en este ejercicio pasado de 2014, como en todos os anteriores desde que Orozco é alcalde, pechouse a liquidación do orzamento cun resultado positivo, cun superávit en termos de contabilidade nacional de 10.700.000 euros. Isto o que reflicte é que no seu día se fixo unha previsión axeitada de gastos e ingresos, que se actuou con prudencia na execución dos gastos e que non se gastou máis do que se ingresou. Este resultado nos permite tamén un ano máis non ter que acudir á operación de crédito que estaba prevista nos orzamentos de 2015 do presente exercicio por un importe de 2.800.000 euros. Non será necesario acudir a este préstamo, a esta operación de crédito, e se sustituirá con parte dese superávit. En consecuencia, mellora sustancialmente a situación financeira inicial, xa que seguimos reducindo a débeda do Concello, que, por certo, queda xa prácticamente a metade da que herdamos do Partido Popular, xa que o importe da débeda financeira a longo prazo é agora mesmo de 22.500.000 euros. Moi lonxe, por certo, tamén do límite establecido polo Ministerio de Facenda para as operacións de crédito das entidades locais, que é de 62.700.000 euros.